слухаєте подкаст Громадського радіо. Drive Time.
Буквально в перший день свого призначення новий прем'єр Денис Шмигаль зробив заяву щодо відновлення подачі води в окупований Крим. Зробив він це в ефірі програми «Право на владу» телеканалу «1+1». Пропоную, друзі, послухати його діалог з народною депутаткою від фракції партії «Голос» Юлією Клименко.
Питання подавання води в окупований Крим. Це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть
це
в Криму.
Питання це гуманітарної
люди,
відповідальності,
Криму.
Це
не
питання...
подача туди води призведе до гуманітарної катастрофи.
Абсолютно.
Ми не хочемо бути авторами.
Вода, це неправда. Фізичні особи, люди забезпечені в Криму водою. Єдине, чого не вистачає, так це на ті військові об'єкти, які там є. І вибачте, будь ласка, Крим перетворився на військову базу. Ви хочете подавати воду агресору?
Там живуть українці. Я більше не буду
абсолютно
коментувати.
Правильно,
в Криму
українці.
Живуть українці. Right. Ми
абсолютно
не перекриємо воду для українців. Крапка. Крим – це Україна.
Тобто ви збираєтесь подати
ми
воду
не збираємося
українцям.
Не подавати воду не в Україну.
Тобто
Крим
ви... –
це Україна чи ні?
Ви подаєте
Крим,
воду в окуповане?
Відповідьте
Україна,
на питання.
100%.
Ми будемо подавати воду в Україну?
Ви, це окупована
територія. Ми будемо подавати
Денис,
воду в Україну?
Тому що, о, це
там живуть українці на окупованій території. О, ну, там же живуть українці.
Денис, це окупована територія. За неї несе
там живуть
відповідальність
на окупованій
міжнародному
території.
Праву. Окупант.
Окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть.
Це
міжнародне право, Денис. Ну, Бога раді, ну, перестаньте.
Після шквалу критики і від політиків, і від пересічних українців у соцмережах, пан Шмигаль вдався до роз'яснень на своїй сторінці у Фейсбуці. Мовляв, формат ток-шоу не дуже підходить для обговорення складних питань. І за галосом студії загубилася його думка, що повертати воду в Крим можна лише після деокупації півострова і повернення його до складу України. І, у друзі, цікаво те, що майже аналогічна заява пролунала від іншого свіже призначеного високопосадовця – міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. В тому самому ефірі він заявив, що питання це водопостачання до Криму є інструментом деокупації. Щоправда, як саме це допоможе повернути півострів Україні, не пояснив. Зазначив, що треба розглядати водопостачання суто як надання відповіді. Зацитую, можна надавати, а можна не надавати, але це завжди має розглядатись як інструмент деокупації. Такі слова пролунали від Дмитра Кулеби. І що означає подібні заяви з вуст ледь призначених членів Кабміну. Ми хочемо поцікавитися у колишнього політв'язня, заступника глави Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова. Він з нами зараз на зв'язку. Ільмі, ага, вітаю вас.
Добрий вечір.
От очільник Меджлісу Рефат Чубаров назвав ці заяви підлим ударом у спину тих, хто не змирився з окупацією Криму. На вашу думку, в чому полягає основна загроза такої риторики урядовців?
Якщо чиновник такого високого рівня, як прем'єр-міністр, в перший день перебування на должності робить такі заявлення, це дуже опасно. Це дуже опасне рішення. Очень опасное заявление. Это заявление я рассматриваю как желание угодить Путину.
Тобто є підстави вважати, що існують якісь домовленості?
Вообще в последнее время, все чаще и чаще, я укрепляюсь в мысли, что вся эта власть пришла на... для того, чтобы уничтожить Украину.
Ну, а от реакція наших міжнародних партнерів – це шкодить підтримці України у боротьбі з російською агресією? Коли український можновладець робить такі заяви ну, щодо подачі води в Крим?
Якщо сама Україна продовжує співпрацювати зі країною-окупантом, то це говорить про те, що інші країни можуть взагалі не звертати увагу на проблеми, які є в Україні. Україна под угрозой уничтожения своими же чиновниками.
А як, чому, на вашу думку, за останній час, саме за останні тижні від влади пролунало кілька подібних заяв?
Ну, наверное, потому что кресла под некоторыми зашатались, а у некоторых появились.
Ну, тобто, а що це дає? Як виглядає от у вашому уявленні цей процес? Саме чому це відбувається?
Это происходит потому, что чиновники некомпетентные, они не осознают степень ответственности, которая на них лег.
Тобто просто вони не можуть дати ради, що може бути наслідками їх слів.
Просто они не осознают, насколько серьезны эти заявления. Им кажется, что они какие-то шуточки играют. На самом деле это очень серьезно. Идет война между двумя государствами, страна-агрессор делает все для того, чтобы у Украины было меньше возможностей, а мы делаем все для того, чтобы облегчить их ношу. Крым должен быть неподъемной ношей для Российской Федерации. И только тогда можно рассчитывать, что какие-то наши действия приведут к желаемым результатам.
Ільміага, а от якщо у владі продовжать робити подібні скандальні заяви, у Меджлісу є план протидії спробам реалізувати сценарій відновлення води, водопостачання?
Ну, як би у нас спеціального плану, який ми готували проти української влади, такого плану нету. Ми ніколи його не готували. Але якщо розмови пойдуть об открытии Северо-Крымского канала, то мы встанем в русло этого канала и не позволим.
Ну и, певно, велика кількість українців стане поруч із вами.
Ми будемо дуже раді.
Ільміага, я хочу ще один нюанс зазначити, запитати вас, чи є у вас така інформація. Дивіться, головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов, він у своєму фейсбуці повідомив, що представники влади, він не назвав, хто це, але дописав, представники влади зверталися до кількох інженірингових компаній, аби ті вивчили можливість відновлення водопостачання до Криму, і що ці посадовці надавали конкретні запити на проєктування, і, за словами Бутусова, він знає людей, які відмовилися таке замовлення виконувати. От у Меджлісу є інформація про такі замовлення від посадовців?
Про такі закази я, по крайній мірі, нічого не знаю. Але я знаю, що води для населення в Криму достатньо. І ще знаю, що Северо-Кримський канал за время того, як він знаходиться без води, серйозно пострадав. Просто так взять, открыть воду и запустить в этот канал – это нереально. Это первая сторона и вторая сторона.
Ільміага, чуємо вас. И другий бік проблеми.
Другая сторона в этой проблеме, что воды для населения в Крыму достаточно. Вполне достаточно для того, чтобы обеспечить нужды населения. Воды не хватает на всякие военные объекты и на всякие нужды, связанные с тем, что Крым, по сути, превратился в один огромный авианосец или в одну огромную военную базу.
Ільміага, дякуємо вам за коментар. Колишній політв'язень, а нині заступник глави Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров був з нами на зв'язку зараз. А зараз ми поговоримо з політологом про те, чому серед перших тем, які піднімають нові урядовці, є саме відновлення постачання води до окупованого Кримського півострова. На зв'язку з нами асоційований експерт Ради зовнішньої політики. Українська призма Іван Ус, підказують мені колеги, що поки що... Немає його на зв'язку, але ми дуже сподіваємося, що вдасться нам поговорити із експертом, який нам розкладе по поличках, що відбувається. Тому що в нас же ж це далеко не перша заява, яка пролунала з високих кабінетів. Давайте згадаємо, що і пана Рахамія, очільник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді, він робив заяву на якомусь також з телеканалів про те, що він готовий би був відновити постачання до Криму, якщо б Путін пішов на певні поступки щодо Донбасу. Потім він знов-таки довго виправдовувався. Підказують мені колеги, є з нами на зв'язку наш очікуваний фахівець, асоційований експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Іван Ус. Пане Іване, вітаю вас.
Доброго вечора.
От поки ми вам телефонували, я слухачам вже нагадала про заяви пана Арахамії, про можна пустити воду в Крим, якщо російський президент піде на якісь поступки по Донбасу. І ще хтось із депутатів «Слуги народу» теж казав, що це треба зробити. Тепер урядовці Шмигаль та Кулеба. От, ну, тобто це далеко не перший випадок. І, пане Іване, ми маємо визнати, що це йде таке собі зондування суспільства в цій темі?
Ну, дійсно, знаєте, є такий вираз «вікно Овертона», тобто вікно можливості, коли можна провернути, здавалось би, ідею, яку ніхто не сприймає, так, щоб врешті-решт її прийняли. Тобто зараз відбувається певне постійне крок за кроком закидування ідеї про те, що ось може треба. Дійсно, питання дуже складне, тому що питання води до Криму, воно тісно пов'язане з питанням, скажімо так, наших планів по реінтеграції Криму. Тобто ми з одного боку ми розуміємо, що у нас цю територію захопили, з іншого у нас так ще й чітко нема навіть елементарного закону про торгівлю з ворогом, як це було в Сполучених Штатах Америки, як це було в інших країнах, коли просто оці моменти вони врегульовувалися. І оця наслідком цих, скажімо так, відсутності чіткого правового визначення ситуації, те, що зараз починаються ці розмови про те, що давайте, може, подумаємо, може, давати воду в Крим, тобто зараз вже і урядовці, і депутати про це кажуть, тобто ну, суспільство готують до того, що коли це рішення, або якщо воно буде прийнято, поки що давайте, якщо буде прийнято, то це буде якби логічно.
Ну от, Іване, дивіться, в нас суспільство поки що зустрічає це, ну, шаленим обуренням подібні ініціативи, назвемо їх так, але от мені дуже влучна думка зустрілася сьогодні у моїй френд-стрічці у Фейсбуці, здається, актор та письменник Андрій Альохін дописав, що от нас, як активне громадянське суспільство, нас просто так такою собі паличкою штрикають, аби перевірити реакцію. І сподіваються, що якщо штрикати довго, от люди призвичаються до думки, що таки треба бути гуманістами і дати воду. От така загроза є саме з боку ну, наполегливості так тихенечко-тихенечко підсувати. Або суспільство ну, все ж таки буде потужний спротив будь-в якому разі.
А це залежить від суспільства, тому що якщо ви пригадаєте перші кроки, і, скажімо, і команда Володимира Олександровича Зеленського, і уряд дуже часто робив ось певна заява, дивились на реакцію, і після цього робився наступний крок. Тобто і зараз робляться ці заяви. Якщо постійно суспільство буде казати «ні», то рано чи пізно вони, я маю на увазі влада, вона перегляне свій підхід до того, щоб постійно казати про це. Тому що якщо спробували раз, бачать, що реакція негативна, тоді думають, добре, ми почекаємо, закинемо ще раз. Але якщо ще раз реакція буде негативна, ну, можливо, буде третя спроба, так? Але
ну, це вже буде п'ята чи шоста, чесно кажучи, так, на моїй пам'яті.
Так, але просто якщо ми бачимо стабільність позиції суспільства, що ні, то я думаю, що у тих, хто роблять ці спроби, у них просто не буде бажання їх повторювати. Так, ми поки що бачимо постійне нав'язування, але, вибачайте, якщо суспільство дасть задній хід, і суспільство скаже, ну, так, хай буде, то це означає, що ця ідея перемогла. Якщо суспільство збереже свою позицію, монотонність цієї позиції, що ні, тоді влада, я думаю, що відступить. Принаймні, поки що декілька разів вже спостерігалось, коли влада, бачачи, що суспільство не відходить від цієї позиції, робила певні кроки назад. Можливо, згодом одного спробують, але тут же і час і все таке. Тому що дійсно, навіть для себе аналізуючи ось вода на Криму, з іншого боку, це захоплена територія, ніякої торгівлі бути не може. З іншим, якщо ми плануємо реінтеграцію, а ми її повинні планувати, і я сподіваюся, що у влади є цей план. Тому що, знаєте, якщо у нас нема плану реінтеграції, ну на що ми сподіваємось? Врешті-решт. Я думаю, що він принаймні десь повинен обговорюватись в певних інституціях і по Донбасу, і по Криму. Щоб це не було несподіванкою, знаєте, буквально сьогодні дивився інтерв'ю Гордона та Білковського, і Гордон сказав, що Білковський запитав, чи готові ви до того, що ось в один момент там змінюється влада в Росії, приходить інша людина і каже, все, Крим і Донбас ваші. Ось чи Україна готова до такого сценарію. І в цьому контексті питання води до Криму, воно, як на мене, повинно бути складовою якраз цієї стратегії реінтеграції. Тобто, чи вважаємо ми це, що цей крок дозволить покращити, а може і не дозволить. Якщо не дозволити, тоді може і не слід так про це багато казати.
Угу. В цьому ваша думка зрозуміла, а тут інший трошечки є в мене аспект, який я хотіла б роздивитися. От дивіться, в нас є реакція громадянського суспільства, політичних сил, в нас є реакція представництва президента в АР Крим, зокрема, от Таміла Ташева, заступниця постійного представника, заявила, позиція представництва незмінна, відновлення водопостачання до окупованого Криму можливо тільки за умови повної деокупації. А чому в нас немає? І минулі рази була якась реакція, але відтермінована достатньо. І зараз нас немає ніяких слів, ніяких заяв від самого Володимира Зеленського. Він тільки призначив прем'єра, прем'єр робить скандальні заяви. Він тільки призначив міністра закордонних справ. Тобто це транслюється як людина, яка опікуватиметься зовнішньою політичною діяльністю. А президент мовчить з цього приводу. Чому?
Тому що президент очікує реакції суспільства. Знову ж таки, якщо йому буде, скажімо, відповідно доповідна, що бачите, що ми ще раз пробували, ще раз негатив, що тоді вже можна буде йому висловитися, сказати ні, що це їхня ініціатива, і я це не підтримую. Але якщо, знову ж таки, повертаюся до попереднього моменту, якщо побачить слабину саме в громадській позиції, то тоді вже і президент буде по-іншому рахувати. Тому що, як на мене, президент, він просто очікує остаточну реакцію. І він свою позицію відбудовує відповідно до цієї реакції. Якщо негативно, то ось він скаже так, як я критикую. Якщо слабина, то скаже, ну, бачите, що є різні думки, тому що треба якось за наші громадяни, там, нам треба думати про них і все таке. Але поки президент не зрозуміє, що суспільство категорично проти, я не очікую від нього заяви, що він теж проти. І водночас, коли він зрозуміє це, я очікую, що він також, скажімо так, висловить свою думку, яка буде повністю співпадати з суспільством, тому що поки що, принаймні, є враження того, що він орієнтується на це. На щастя, до речі.
Іване, і от наостанок я вас хотіла запитати, тому що від Володимира Зеленського в нас сьогодні пролунала заява про плани проведення обміну утримуваними вже в березні. І що влада працює, аби зустріч Нормандської четвірки наприкінці квітня таки відбулася, як заплановано. От можна припустити, що тема води якимось чином підніматиметься під час перемовин, підготовки до них?
Теоретично можливо. Єдине, що, знаєте, коли була попередня зустріч, то вона була, як на мене, тому, що і Німеччина, і Франція потребували чіткості в питанні постачання газу. Тому що Росія постійно робила заяви, що з 1 січня 2020 року жодної краплини газу через Україну не пройде. Але оскільки їм не вдалося те, що вони планували, тобто, в принципі, це дуже велика їхня поразка, те, що їм не вдалося реалізувати плану входу України, то треба було якось повертатись до перемовин, щоб Україна постачала свої території газ. І тому відбулася ця зустріч. Щодо наступної зустрічі, поки що я не бачу того, що могло зацікавити Францію і Німеччину. Щодо України і Росії, то я не знаю, як з приводу води, а з приводу того, що була зустріч, скажімо так, нових кураторів питань, тому що попередня зустріч ще Сурков був присутній з російської сторони. Зараз Суркова замінив
Козак.
Пан, кажуть, що він ображається, коли його так називають, що він козак все ж таки.
Угу, все добре, таки. Будемо знати. Да. Більше не будемо ображати його, сподіваюся.
Ну, принаймні, це пан Білковський так сказав, а наскільки це правда, не знаю. Тим не менше, оскільки змінився курат. з їхньої сторони, оскільки в Україні також відбулись зміни голови Офісу Президента, відбулись зміни уряду, то, можливо, є, скажімо, потреба в тому, щоб ці нові люди, хоча, в принципі, важко казати, що пан Єрмак – нова людина саме в цьому питанні, тому що пан Єрмак опікувався перемовно з Росією раніше, просто зараз він вже має інший статус, але тим не менше, я так розумію, що він залишається своїм перемовником, але тим не менше, з іншої сторони, Суркова замінили, і ось тут треба зрозуміти, скажімо так, наскільки нових реаліях можливо про щось домовлятись.
Ну, поживемо, подивимося в такому випадку. Вам дякую за коментарі. Нагадаю слухачам, на зв'язку з нами зараз був асоційований експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Іван Ус.
Драйв-тайм на Громадському радіо.
І наступна наша тема. Чи не гуляє вже коронавірус нашою Верховною Радою? Депутата від ОПЗЖ Олега Волошина перевірять на наявність COVID-19, адже наприкінці лютого він зустрічався у Франції із депутатом тамтешньої національної асамблеї Жаном Люком Рейтцером. Той зараз перебуває в реанімації. В нього діагностували коронавірус. Сам український нардеп розповів, що він зараз в лікарні, здав аналізи і за добу будуть результати. За словами Волошина, про його ізоляцію не йдеться, адже в нього симптомів нема, тож він сидитиме вдома.
Я відповідно здав аналізи, знаходжусь у лікарні на всяк випадок. В даний момент не можу нічого вам сказати. Почуваю себе чудово. Більше того, пан Райцер відчував себе також чудово під нас в час нашої 30-хвилинної зустрічі, що була 10 днів тому. Раз, по-друге, пан Райцер, йому, на жаль, ну як на жаль, йому 68 років, і, на жаль, мені відомо від його помічників, не так давно він переніс хірургічну там операцію, і це був не дуже в такому. Тому ми в принципово різних групах ризику. Але щоб не було зайвих інсинацій, я дав аналіз.
А між тим, колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан вимагає ввести карантин у Верховній Раді та Кабміні через зустріч Олега Волошина з французьким депутатом. На своїй сторінці у Фейсбуці Богдан наголосив, що український нардеп контактував з хворим на коронавірус, а потім брав участь у засіданнях парламенту, і на цих засіданнях був присутній і президент, і новий, і старий уряд. Тож, цитую, потрібно негайно вводити карантин на Печерських пагорбах, заявив Андрій Богдан. Чи дійсно, це так, і карантин потрібний. Вирішили ми поцікавитися у фахівця. І зараз з нами на зв'язку лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук Юрій Жигарєв. Пане Юрію, вітаю вас. Говоримо про ситуацію із депутатом Олегом Волошиним, який контактував з французьким депутатом, в якого потім виявився коронавірус. Сам Олег Волошин каже, що про ізоляцію не йдеться, в нього немає симптомів ГРВІ. Однак він зазначає, що зустрічався з Рейтцером він 27 лютого, 9 днів тому. А от ми ж знаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я, вона встановила 14 діб як інкубаційний період COVID-19.
Так, ну 14 діб – це, скажімо так, офіційно, і офіційна інформація загально прийнята, але є у нас такі дані, що може бути і більше, навіть до 20, і навіть більше ще днів. Але 14 – це така дійсно міжнародна рекомендація зараз від наших міжнародних організацій.
Ну, а от наскільки коронавірус вірулентний, тобто наскільки високою є ймовірність зараження, якщо ти точно зустрічався із хворою людиною? Є такі дані вже зараз? Це вивчили, чи ще це поки лишається науковцям невідомим?
Я можу сказати, що всі дані, які у нас наразі є, і що стосуються вірулентності, патогенності, летальності і так далі, це дані попередні, тому що ми зараз, будемо казати так, маємо медіану епідемії, ми зараз посередині, і тільки коли вже ця ситуація закінчиться, то може тільки там через півроку чи рік ми вже підіб'ємо підсумки і будемо мати всі оці дані. Покінцеві, да. Зараз ми можемо сказати, що є такий показник громадському здоров'ї R0, тобто це скільки людей може заразити одна інфікована людина. І наразі ми знаємо, що для коронавірусної інфекції ці нової, це так, показник не такий великий, це десь від 3 до 5. Наприклад, для вірусу кору це може бути до 15. Тобто ми не можемо сказати, що от він настільки прямо інфекційний, він вражає всіх відразу. Але все-таки ми бачимо і по розвитку, по темпам розвитку епідемії в Китаї і в інших країнах, що досить може бути багато заражених. І є такі суперрозповсюджувачі, є такий феномен для коронавірусної інфекції. Тобто це люди, які можуть заразити відразу багато людей, десятки, навіть сотні. Такі випадки описані.
Ну, а що нам зробити варто було б з Верховною Радою? От як ми вже говорили, Андрій Богдан нагадав, що Олег Волошин контактував з зараженою людиною, точно контактував. А потім приходив не французький депутат, а наш український, ще невідомо, є в нього коронавірус чи ні. Але він приходив до Верховної Ради і там і виступав, і спілкувався з усіма. Наскільки великою є небезпека в цьому разі? Наскільки в нас депутатів варто було б відправити на карантин?
Ну, що зробити з Верховною Радою, я б сказав, але це не в прямому ефірі. Це трошки...
Ні, давайте суто по медичних показниках. Нічого іншого ми не чіпаємо. Виключно медичні показники. От, ну, добре, якщо б це була не Верховна Рада, якщо б, я не знаю, працівник якогось музею з'їздив би до Парижу, зустрівся б там з кимось, і ця людина виявилася б хворою, він приїхав би до музею, розповів би на лекції, що він там бачив, до свого рідного. От цей музей варто було б відправити на карантин працівників?
Ну, це не карантин, це називається обсервація.
Обсервація, так, це так, точно, це ж термін спостереження за потенційними хворими.
Спостереження або обсервація і обов'язково тестування. Тобто так це робиться в інших країнах, за цими людьми влаштовується спостереження, їх тестують на цю коронавірусну інфекцію. Якщо за цей термін 14 днів ніхто з них не захворіє, всі тести будуть негативними, то ми можемо сказати, що вони вже не будуть представляти собою небезпеку.
Ну, тобто в разі, якщо з музеєм або з іншою установою так краще зробити, і це є практикою, то з Верховною Радою теж варто було б зробити.
Так, звичайно.
Добре, зрозуміли вашу думку. Сподіваємося, нас чує хтось із представників Верховної Ради, і вони трошки так порозмірковуючи, не варто убезпечити себе та інших. Вам дякую за коментар. Лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук Юрій Жигарев був з нами на зв'язку.
Drive Time на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.